Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Vadošais Dānijas atjaunīgos energijas ražotojs European Energy Abernā Dānijā oficiāli atklājas pasaulī pirmo lela mēroga e-metanola rūpnīcu. Pirmos e-metanola piegodis partnerim jau ir nosūtētas. Kaso rūpnīcas, ko attīstīs European Energy sadarbībā ar Mitsui & Co., īpašnieku, kas ir Solar Park Kaso ap S, kas ietilpst Kaso Midco ap S European Energy, pieder 51% uzņēmuma daļu, bet Mitsui & Co. 49%. Rūpnīca piegodoja e-metanolu dažādu nozaru līderim, uzņēmumiem, kuru ambīcija ir samazinot uglekļa emisiju. Šeit ir pirmo šāda veida rūpnīca pasaulī, kas ražoja e-metanolu kā degvielu citiem uzņēmumiem. Rūpnīca spēja saražot līdz pat 42 tūkstošam tonnu godā, un tos darbība tiek nodrošinota izmantojot tikai atjaunīgu energiju. Rūpnīca atcerūdās līdzās Ziemeļeiropas lielokajam Saules parkam, apvienojot lielā mēroga atjaunojamos energijas ražošanu ar uglekļa uztveršanu un izmantošanu, kombinējot biogēnu CO2 ar uz vītas ražotu zaļo jūdini radi. Rūpnīcā tiek ražots e-metanols, kura uglekļa pāda ir līdz pat 97% mozoka, nekai fosilos izcelsmes produktiem. Latvijas iedzīvotoji joprojām turpinoja ziņot par vides pīgružojumiem mobilajā lietotnī Vide Sols. Pirmajā ceturksnī valsts vides dienesta mobilajā lietotnī saņemts par aptuveni 6% vairāk ziņojumu nekā attiecīgajā periodā pagojušajā godā. Salīdzinot ar 2023. Gadu ziņojumu skaits gandrīz dubultojis, un lielāko daļu no saņemtiem ziņojumiem tāpat kā iepriekšējos gadus atsatīcās uz vides pīgružošanu un dažāda veida atkritumiem. Sabiedrības izpratņa par to, kas uzskatams par vides porkopumu, ir pieaugusi, un ja 2023. Gadā apzas stiprinojos vien 50% no ziņojumiem, tad šogad tas rodētojas sasniedz jau 55%. Salīdzinot ar pagojušo godu, vislielākais ziņojumu skaita pieaugums novērots saistībā ar būvniecības atkritumu izmešanu vidī. Savukot par lielgabarīta atkritumiem, saimti par 8 ziņojumiem vairāk nekā pagojušajā godā. Mozog ziņojumu šogad saimts par nolītotam rīpam, sadzēvis un beistamīm atkritumiem. Lai iedzīvotojiem būtu vieglāk orientēties atkritumu škirošanā un pareizā apsaimniekošanā, tāpat ir izveidota arī tīmekļa vītne www.skirovigli.lv, kur pieejama informācija par atkritumu daļētos savokšanas punktiem un laukumiem visā Latvijā, tostarp arī depozīta īpakojumu nodošanas vītom. Jau šimos brevdīnos 17. Maijā tiks atzēmāta ugundzēsieju un globieju dīna, un šogad šis datums īpaši nozēmēks, jo aprit 160 gadi kopš ugundzēsēbas pirmsokumiem Latvijā. Par gūdušai opulijai jubiļējai valsts ugundzēsēbas un globšanas dīnas caicinoja ikvīnu interesantu, 14., 15. Un 17. Maijā apmeklēt atvārto durovu dīnes visos valsts ugundzēsēbas un globšanas dīnesta daļos un postiņos un atvērto durovu dienu laikā apmeklētojiem no 9 līdz 19. 17. maijā, bet no 9 līdz 16. 30. 14. 15. maijā būs īspieja iepazēties ar ugundziesieja globieja profesiju, apskatīt tehniku, aprēkojumu un depo, pielaikot ugundziesieja globieju aizsargtārpu, pīzdaļātīs veiklēbas uzdevumus, uzzinot par karjeras īspiejam un saimt atbildes iz interesējošiem jautājumiem. Gimiņam un individuālajiem apmeklātojiem iepriekšējā pīzateikšanos nav napīcīšama, bet izglītības īstoģam iepriekš jozareģistrējās, lai varētu nodrošinot plūstošu apmeklātoju plūsmu.
Laika ziņas.
Līnā šodien mokuņi aizklos dabasus, tikai piecpusdīņi rītumos un centrālajos rajonos skaidrosīs. Latviešķi arsos nūkriešņu zona, tāpēc visā valsts teritorijā gaidams arī lēts. Vies pūs mārani līdz mārani stiprinu zīmeļiem zīmeļa rītumim un gaisa temperatūra gaidāmā plus 8 plus 13 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par aidējumu saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.